Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Köpçülüklüğün göçü göçlüğün neticesini emele gelen global diasporalar ılmi noktayı nazardan esasan 4 bölüge bölünüyor. Pida diasporaları, zähmet diasporaları, kolonial diasporaları ya da sevda diasporaları. Migrasiya meselelerini öğreniyen kəbir ılmi işirde diasporanın 5. görünüşü. Medeni diasporaları hem bu sana boğuşluyor. Ol ya da beyleki yağdaylar sebeple öz vatanlarını terk edip özgü yurtlarda mesken tutan adamlar diaspora cimiyetlerini emele getiriyorlar. Öz doğduk diyarlarından ayrılıp başka yurtlara göçüp baran adamlar Yadilerin yaşayış medeniyetine uygunlaşmakta kıyınçılık çekseler, tebi ğıtaydan öz diline gürleyen, öz dilinin adam atnaşıklarının havarlı tanış yüzlerin gözlüğüne çıkıyarlar. Bir mengdeş medeni gımmatlıkları şerik kulun adamlar öz aralarına has yakın katnaşıklarım tiliyarlar ve vaktin geçmeyi bilen köpölüp diasporaları emele getiriyarlar. Adam öz doğduk diyarından ayrı salyan sebepler esasan iki toporu bölünüyer. Meyletin sebepler ya da mecburu şertler. Kimdir bir has amatlı yaşayış durmuş şertlerine iyi olma için Öz yurdunu taşlap özgü yurda göçüp baryar. Daşlary yurdun amatly iş şertleri, yaşayış şertleri bilen tanışýar. Täze şertleri oňa has ýakymly, has amatly geljegi wada berýär. Ol soňlugy bilen baran yurdunu öz milletine degişli adamlar bilen tanışýar. Olar bileleşip öz milletini mahsus adamlardan ibaret diaspora jemgyýetine emele getirýärler. Bu milletin migrasiýa mysal bolup durýar. Ýa-da ýokary bilmeli bolsun daşlary yurtlara göçmeli bolan adamlar soňy bilen baran yurtlaryna has amatly hünär we iş mümkinçiliklerine eýe bolup şol ýerde Bu hem meyletin migrasiya misal bolup duryar. Ýöne göçü-göçlük ya da migrasiya ilmidamy meyletin sebäplerden ugur almaýar. Kimdir bir öz yurduna biwagt turan uruşdan gan döküşüklükden halas bolmak üçin özünün we yakyn howsarlarynyň janyny halas etmek üçin doğduk diýarynyň bosup parahat yurtlara göçüp baryar. Ol baran yurduna bosgun bolup belkide öz diliniň hasraty bilen ýaşaýar. Öne wagtyň geçmegi bilen öz diýaly köpçüligiň tolkunyna garylyp gatnaýar we öz milletinden bolan adamlaryň diaspora jemgyýetine goşulýar. Bu bolsa mejbur migrasiýa mysalydyr. Meselem 19-njy asyryň ahyrlaryna 20-nji asyryň başlaryna ýüzler çömeň türkmen owal başda Rus imperiýasynyň goşunlarından sonra Bolşevik häkimiýetiniň agylygyndan gaçyp goňşu Awganystany we Irana bassy. Häzirki wagtda Awganystanyň we Iranyň hususan demirgazyk sebitlerinde milyonlarça türkmen ýaşaýar. Olar öz ýanlary bilen türkmen dilini we türkmen medeniýetini hem alyp çykdylar. Bu hem mejbur migrasiýa mysal bolup durýar. Aradan 100 ýyldan gowrak wagt geçdi. Öne goňşu Irany we Awganystany bir meňdeş etniki kimlige eýe bolan milyonlarça türkmen henizem Türkmenistan bilen aradaky gan bagyny sarpa goýup ýaşaýar. Yakın tarih dünyanın durlu küncöklerine mecburi deportasiyalar zararlı öz yurtlarının köpçülüklüğün gösürülen adamların dörüdün diasporalarına şayat buldu. Meselen Sovet hakimiyetleri 1944. yılda 200 min tuğruğu Krim Tatarını Krim Yarmadasından mecburi çıkarıp Sovet Sayudunun beylikü kəvir küncöklerine hususan Özbekistan'a yerleştirdi. Mecburi deportasiyalarda 14 min Krim Tatarı aradan çıktı. Bu hem zorluklu migrasiyalara misal olup duruyor. Ya da olmasa 2011. yılda Suriye'de turan grajdan 6,5 milyon tuğruğu Suriye rayetini öz yurdunun göçüp çıkmağa mecbur etdi. Olorun tasyarpısı hedir kuatda Türkiye'de bozgunlukta yaşayar. Milyonlarca Suriyeli ata vatanlarını bivağıt tutuşan qanlı uruş zerarlı mecburu göçü göçlüğe sede var oldu. Uruş dünyanın kəbir küncöklerine bozgun krizisine yol açdı. Parahat yurtlara bozgunluğa çıkan Suriyeliler daşarı yurt devletlerine tədə diasporalar emele getirdi. Bu yağday mecburu migrasiyanın neticesini, tevigi proses neticesini emele gelen pida diasporalarına misal bolup duruyor. Ağır agresiyalardan, gazaplı dava cencellerden, qanlı uruşlardan ya da ağır yekrimelerden xalas olmak üçün öz vatanlarını taşlap daşarı yurt devletlerine göçüp baran adamlar tevigi xafiyette pida diasporalarını dörediyerler. Elbette olur öz dörüdün cemiyetine pida diasporası yip attak mıyar. Yönü diasporaları ılmıtaydan öğreneyen cemiyetçilik ılımları şeyli diasporaları pida diasporaları adlandırıyar. Pida diasporaları öz boluşlu hakidanı saklap galýar. Adamların duçar galan zulmü we zorlugy baradaky gürrüňleri we kyssalary nesilden nesile geçýär. Şeýle diasporalaryň edebi döredijiligini nalalary we elegelere duş gelmek mümkin. Edebi döredijilik barada aýdylan umumyň diaspora medeniýetini orta çykan eserleriň agramly bölegi nostalgiýa, ahmyr, nalyş, degirenç, küýsegi ýa-da hasrat temalary bilen tapawutlanýar. Яңа дилерді вақтың сенігінен кешмегі башаран кесекілер жемиеттері диаспора хөкміне сақланып қалияр. Вақтың кешмегілен бұл топорлар дейішті юртлорды азлық топорлар аттандырлияр. Азлықлар категориясыны өз хукуклорыны қазанмағы далаш едиярлар. Энтек диаспора хөкміне долу кәмелешмедік топорлар, босхунор топору хөкміне, яда дашыры юртлор категориясыны, яда мигрантлар топорлары хөкміне адалиярлар. Adamlar tarihini diasporaların geçmiş anırdını qaydiyar. Meselem, evrey diasporası yer yüzünü münglör çöyül bəri ağır sinaqları başlarını geçirdi. Ya da olması dürlü dövürlerde Ermeni diasporasının duçarı olan şertleri, ya da dünyanın dürlü küncöklerini Afrikan diasporalarının döreyişi cemiyeti öğrenci alımlar tarafından yakından öğreniliyar. Düyüp kökü grek dilinin gözbaş alayan diaspora sözü dargama, dargaşma, yayrama manilerini anladiyar. Diaspora sözü evrey dilini galut, yani Sürgün ýa-da sürgünlük sözü bilen düşündirilýän ekeni. Britanika ensiklopediýasyna görä iýerki iýeri ýewre diasporalary milattan ozal 6-njy asyrda Wawilionlaryň Iuda şahlygyny basyp alyp bu ýerde ýaşaýan ýewre ýylatynyň bir bölegini gulçuluga deportasiýa etmegi bilen döreýär. Ýewre diasporalary müňlerçe ýyllyk taryhda agyr synaglary başdan geçiripdirler. Iň ýakyn taryhda 2-nji jahan uruşy döwürlerini, Ýewropanyň edil orta gurupyny, Nazi Germaniýasyna ýewre ýylatynyň köpçülükleýin gyrylmagy, Holokost ýewre diasporasynyň taryhda baştan geçiren ağır sinanlarının biri boldu. Kevr diasporalar tarihte azı pırsatları, ağır travmalar baştan geçiriptirler. Pida diasporalar umuman aydılarını köplenç, ağı, ahmır, zeyrenç, hasrat duygularla yetiştirilir. Pida diasporaları ezilen, ezir çeken adamlar tarafından dörediler. Kolonial diasporalar kolonial güýçlüriň raýatlarynyň öz täsir giňişligine girýän sebitlere köpçülükleýin göçmegi netijesini emele gelýär. Meselem 19-njy asyrda Rus imperiýasynyň Merkez Aziýa sebitlerini, şol sany türkmenleriň ýaşaýan territoriýalaryny basyp almagynyň ýa-ni Rus imperiýasynyň beýlik raýatlary dürli ýagdaýlar şol sany iş mümkinçilikleri sebäpli basyp alynan ýerlere köpçülükleýin göçüp başlady. Sowet ýyllaryna Rus harbylary, mugallimleri, injenerler we beýlikler köpçülükleýin häsiýetde Daşkende, Aşgabatda, Almatada Sevitin beylik şehirlerine yerleşti. Bunun neticesini Merkez Aziyada Rus diasporaları kemale geldi. Olur öz yanı bilen dilini ve medeniyetini getirdi. Sovet Soyuzunun dargımının iz yanı Sevittek Rus diasporaları ağırlıkları ürüldü. Edil şolur yalı tarihte Britan rayatlarının demirgızık Amerika köpçülüklüğün göçüp barmağı hem kolonial diasporalara misal olup bilir. Demirgızık Amerika var adaydılarını meselem iyir devurlardaki kulçuluk, kul tevdası Afrika iklimından karayağız kulların getirilmeği ve sonu bilen kulçuluğun yatırılmağı Demirgazyk Amerikada Afrikan diasporalarynyň döremegine ýol açdy. Kolonial diasporalar bilen bir hatarda zähmet diasporalar barada hem gurrun etmek bolar. Zähmet diasporalary bir ýurtdan başga ýurda iş üçin göçüp baran adamlar tarapyndan döredilýär. Daşary ýurt döwletlerine has özüne çekiji iş mümkinçilikleri we has amatly ýaşaýyş durmuş şertleri adamlary köpçülükleýin migrasiýa iterip bilýär. Öz dogduk diýarynyň taşlap ýekden çykýarlygyna ýa-da has köp gazanç etmek üçin özge ýurda ýerleşen adamlar daşary ýurtda özleriniň diasporalaryny emele getirýärler. Jemgyýeti öwrenji almalar şeýle diasporalary Zähmet diasporalar atlandyrýarlar. 20-nji asyryň 60-njy 70-nji ýyllaryna ýyllar çömeň türkmenleri iş gözlerini Germaniýa göçüp barýar. Häzirki wagtda Germaniýadaky türk diasporasynyň sany 3-4 milyon adama çenli baryp ýetýär. Käbir çeşmelerde Germaniýadaky türklaryň umumy sanynyň has köpdügi çaklanýar. 1961-1973-nji ýyllar aralygyna 867 000 türk işçisi Germaniýa barýar. Germaniýadaky türkler ilki başda mehman işçiler atlandyrylýardy. Ýöne häzir Germaniýadaky türk ýylatynyň sany millionlarça adama baryp etti. Türkler Germaniýadaky iň ýeri we iň köp adamly diaspora hasaplanýar. Türkiýeden Germaniýa taraf amalaşan zähmet migrasiýasynyň netijesine ýüze çykan zähmet diasporasy iki ýurtda hem türk we nemes ýylatynyň durmuşyny täsir galdyrdy. Şeýle migrasiýa häzirki wagtda Merkez Aziýa ýurtlarynyň şol sanly Türkmenistanyň Türkiýe taraf amalaşýar. Bu proses hem zähmet migrasiýasy we zähmet diasporasy kategoriýalaryna seljermek mümkin. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä häzir kwotda 220 000 töweregi türkmenistanly kanuny esasında Türkiýede ýaşaýar. Olaryň hatarynda studentlerim bar. Ýöne resmiden sanlar Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň hakyky sanynyň resmi sanlardan ençemesi ýokurdugyny görkezýär. Türkiýe türkmenistanyň raýatlary üçin 2007-nji ýylda 30 gün möhlet bilen wizasyz syýahat düzgünlügi girdi. 15 ýyl töweregi dowam eden wizasyz syýahat düzgünü 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarapyndan ýatyrylýar. artyrıldı. 15 ýylyň dowamyny Türkiýanyň çägini türkmen ýylatynyň sany artdy. Üstesine Türkmenistana ýaramalaşan ykdysat şertler ýurt raýatlarynyň gazanç gödlüginiň köpçülüklüginiň häsiýeti daşary ýurtlara çykmagy terdi. Şol döwürlerde Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza soramadyk Türkiýe köpler üçin amatly ugur boldy. Ýöne häzirki wagtda bu mümkinçilikler ýatyrıldy. Türkmenistanyň häkimetleri özlerini Ankara'dan eden viza xayişlarını gödöçülüksüz migrasiyanın önünü geçmek finansikları ile düşündürdü. Yani Türkiye'deki Türkmenlerin yıllar boyu duçar bolyan pasport kıyınçılıkları, onların öd rehmi namlarını Türkmen ilçhanalarının üstüyle uzatıp bilmediği Türkmen migrantlarının ençemesini onsuz hem bir kanuni adayı gödöçülüksüz duruma düşürdü. Yani her ne çıktı olsa Türkiye'de Türkmenlerin zähmet diasporası dörüyer. Bu proses belki de entek devam eder. Zähmet diasporası köprenç meyletini hasiyette kemale geliyer. Adamlar öd istekulen meyletin öd vatanını taşlap başka yurda varyarlar. Daşary yurtda zähmet diasporasyny kemale getirýärler. Ýöne türkmenleriň Türkiýedäki zähmet diasporasyny meýletin migrasiýa däldi mejburi migrasiýa kategoriýasyna goşýan synçlaryň bar. Olar bu garaýşlaryň türkmenistanyňky ykdysat şertleriniň juda ýaramazlygy bilen delillendirýärler. Azatlyk radiosynyň Gutfarly çeşmeler 2019-njy ýylda soňky 10 ýylyň dowamyny 1,900,000 töwereg türkmenistanlynyň uzak möhletli esasy daşary yurtlara göçüp gidenligini habar berdi. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halı türkmenleriň Türkiýede döredýän zähmet diasporasy barada şeýle gurrun berdi.
Türkiýäge diýen türkmenistanly diaspora barada aýdylýan iki pikir hem dogry. Meniň pikirimçe sebäbi meýletin gidenlerim bar. Ýön aglawy köprügi mejburi. Owol bilen meýletin barada aýdylanyna biz öň ýapyk ýurtda ýaşadyk. SSR döwründe Türkmenistan garaşlylygyna alandan soňra beýle bir açyklyk bolmady. Şoň üçin daşary ýurtlara gitmek, başga ýerlerden öz rysgyny gözlemek, gazanç etmek höwesi adamlarda aşy ýokarydy. Şoň bilen birlikde bir näçe adam çykdy. Garaşsızlığın ilkinci yıllarında elbette garaşsızlık kazanılan vaadına değil, onun bir neçe yıl son meyletin adımlar çıktı. Sonra yurtta iktisadi yağdayı katı yaramazlaştı. Adımlar mecburu çıkmaya mecbur oldular. Şol mecbur yağdayım adımları köpçülüklüğün yağdayda Türkmenistan'dan çıkardı. Onların ağlavı köp bölüğü Türkiye vardı. İnni hazırki günü aysan adımlar daşarı yurda çıkma için para peşkeş veriyorlar, pasport satın alıyorlar, vizan satın almalı oluyorlar, bilet yağdayı yeni de şeyle, şol kıyınçlıklara, şol horluklara karamazdan adamlar daşarı yurda çıkıyorlar. Şunlulun birlikte elbette meyletin çıkayanların var, meyletin çıkayanlar mecbur çıkayanlardan has ağırlık.
Sevda diasporaları var adaydılarına haysidir bir yurdun erkin sevda mümkünçülükleri başka yurtlarda sevda bilen meşgullanyan adımları ödüne çeker. Ödüge yurda sevda maksadı bilen baran bir milletin rayetleri baran yerlerine ödülünün diasporalarını dörü diyerler. Global Diasporalar giriş kitabının avtori Robin Cohen diasporaların 5-nji görünüşünü medeni diasporalar adlandyryar. Öz watanyna ynanjy we ytykat berärli ýanylýan adamlaryň öz ynançlaryny we medeni gymmatlyklaryny gorap saklamak üçin mejburi migrasiýa netijesinde başga ýere göçüp barmagy, şeýle adamlaryň köpelip ýyllaryň geçmegi bilen öz jemgyýetlerini, öz diasporalaryny emele getirmegi medeni diasporalara mysal bolup biler. Meselem dini cehdin çemeleşilse Muhammed Peygamber ilk başta İslam dinini getirenine Mekke'de köklere üyedini dinletip bilmedi. Ona eriyen adamlar Mekke hakimiyetleri tarafından iyidirlendi. Bunun neticesinde Muhammed Peygamber üyedini eriyen adamlar bilen Medine şehrine göçüp vardı. Medine halkı tazi Peygamber'e kucak açtı ve Müslümanlar üyed dini inançlarını ve ibadetlerini bu yerde has erkin bir cay etmek hukukuna iyi oldu. Bu proses medeni diasporalara misal olup biler. Türkmenistan'ın hükümeti Türkiye'de häzirki wagtda ýyllar çömen Türkmenistan'ın zähmet migrantynyň ýaşaýanlygyny ikrar etmeýär ýa-da bu meseleni üns merkezine getirmeýär. Türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halı häzirki günde Türkiýede ýaşaýan ýyllar çömen zähmet migrantynyň diaspora emele getirmek prosesiniň dowam edýändigini aýdýar.
Edebi çeşmelerde hem siýasy maglumatlarda aýdylyşyna görä diaspora bolmak üçin hökman bir birleşik gerek. Şol toporun bir öýgary, ruhy birleşigi ýa-da bir medeni birleşigi şol adımları nehidir bir merkeze birleştiriyen umumluk gerek. Şol umumluk Türkmenistan'dan çıkan adımların arasında böyle bir köp değil.